Zcast – авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание.
Здравейте, аз съм Борислав Кръстов и гледате 126-ти епизод на Zcast. Предстоят, може би, най-важните избори в общия изборен цикъл на нашата демокрация – местните. Те, освен всичко друго, са и най-сложните. Провеждат се в цялата страна, провеждат се няколко вида вод. И изборният процес тази година ще бъде особено сложен, защото, както и до сега, в последните няколко вота, продължаваме да провеждаме едновременно машинно и хартиено гласуване. Наш гост днес е Стоил Стоилов, изборен наблюдател и експерт. Здравейте!
Здравейте!
Има ли притеснения, реални притеснения за това как ще се осъществи този вод, когато всъщност местни избори по тази формула до сега не сме правили?
Ами, ако гледаме пресконференциите на Централната избирателна комисия, притеснения няма.
То това винаги.
Ако разглеждаме изборния процес по неговите елементи, аз не бих казал, че изборите са сложни. Но бих казал, че изборите са трудоемки. Особено местните избори, защото на практика се провеждат няколко избора.
Да.
Голяма част от хората ще гласуват в два избора. Това ще бъдат избор за общински кмет и избор за общински съвет.
А някой за районен кмет?
Това ще бъде в общините, които нямат съставни села с повече от 100 регистрирани избиратели. В тези общини, в които има такива села с над 100 регистрирани избиратели, ще се появи още един избор. Това е избора за кмет на кметство, или както популярно е наречен, за селски кмет. В 70 секции, които са предимно около София, ще има 4 избора. Тъй като ще има избор за столичен съвет, ще има избор за голям кмет, кмет на столична община, на районен кмет и избор на селски кмет в тези населени места, които имат над 100 регистрирани избиратели. Сега, вие сте абсолютно прав, че смесеното гласуване с машина и с хартияни бюлетини на практика удвоява тези избори. Тъй като ако имате 300 гласа, много вероятно е примерно 150 да бъдат на машина, 150 да бъдат на хартия. Или 200 да бъдат на машина, 100 на хартия. Но това означава, че практически ще имате машинен кмет и хартиен кмет и вие трябва да установите фактите по това гласуване. Ще имате машинен общински съвет и хартиен общински съвет и те трябва да се установят.
А както знаем и разпечатката, която се вади от машините, също се брои подобно на тази, която се събира от хартияния вод.
Преди това се наричаше контролна разписка.
Да.
И тя беше предназначена да може избирателя да си погледне хартияната контролна разписка, да види дали правилно е отразен неговия вод на тактилния екран и да я пусне. И евентуално, аз още на евроизборите 2019 година поисках да се направи контролно броене, с което да се повишава доверието в процеса. Извадково, процент и така нататък. За съжаление, тогава ЦИК написа едно глупаво писмо, че това така не се прави. И процесът се разви до степен, че в момента имаме не контролни разписки, а хартиени бюлетини от машинна разпечатка. Тоест машината произвежда в момента бюлетини като принтер.
Може би за много от нашите зрители, особено по-младите, как се появи машинното гласуване, мистерия? Дайте да върнем мъничко назад. Защото една от причините ние да имаме машинно гласуване, което започна първо експериментално преди доста години, беше тази теза да се повиши доверието в изборния процес. Мислите ли, че това беше истинската причина да се веде и мислите ли, че беше успешно в някаква степен поне?
Значи, нормалната логика на здравия разум говори точно това. Въвеждаме някаква изборна технология, за да повишим доверието в изборния процес. Доверието в изборния процес се мери с избирателната активност. Няма ли хората в изборните помещения, не можем да говорим за доверие в изборния процес. Аз ще ви кажа едно число, което може да ви шокира малко. Между парламентарните избори 2017 година и последните парламентарни избори през април 2023 година, тези, които предшестваха сглобката, избирателите в България са намалели с 1 милион души.
С 1 милион души?
С 1 милион души. Като намалението започва от 2017 до редовните избори април 21, малко, след това при въвеждане на задължителното машинно гласуване има един срив около 600 000 избиратели. Просто не се явяват. Да. И след това продължава да спада с по-малки темпове.
Като казахте задължителното машинно, когато имаше преди няколко години също и се въведе всъщност, без никаква законова тежест, се въведе и тезата за задължително гласуване.
Аз бях на това заседание,
в
правна комисия.
Да. Беше изключително странно, защото има държави с задължително гласуване.
Да, около 20 и няколко държави има задължително, в някои има и санкции даже.
В някои даже е прилагано продължение на 60 години, след това е, за да се вдигне активността, активността се е вдигнала, след това е премахнато, активността се е запазила. Тоест ние знаем, че има такъв механизъм, който на някои места е работил. Не е невъзможно. Но при нас стана нещо странно.
С задължителното гласуване има един психологически феномен, на който много се разчита, че има хора законопослушни,
да,
които като им кажеш, че нещо е задължително, щат неща, отиват и гласуват. Заради задължителното гласуване беше включена клаузата, т.е. полето не подкрепям никого.
Да, за да може човек да избере.
И беше включена санкция. Санкция, ако не се явиш два пъти на избори от един и същ тип, отпадаш и трябва после да търсиш начин да влезеш пак в избирателния списък. Това Конституционният съд го отмени. Каза, няма да има санкция. Но формулировката за задължително гласуване
остана.
Да, и полето не подкрепям никого, остана.
Споменавам го това, защото според мен това беше пример за една, може би, добра идея, която на други места е работила и знаем, че е работила, но която в България беше приложена, грубо казано, наполовина и съответно не свърши никаква работа. Не е ли и машинното гласуване в някакъв смисъл това? Ние го введохме като някаква добра идея и при първа възможност го прерязахме наполовина.
Значи първо много спорно е дали машинното гласуване е добра идея. Значи върху технологиите на гласуване трябва да има много широко съгласие, за да може техните резултати да бъдат приети. В България такова съгласие няма. То беше наложено на сила от едни партии, които, част от които сега реват, защо и подкрепят създаването на комисия за проверка на машинното гласуване. Тъй като няма такъв консенсус, то не беше прието. И на последните промени на изборния кодекс казаха, да, добре, след като не го приемате, ще да ведем паралелно и хартиено, и машинно гласуване. Това е причината. Аз съм противник на машинното гласуване, тъй като има един фундаментален проблем. От него, от същността му, разбират много малко хора и от технологията. Това е един изключително тесен кръг програмисти, информатици, които разбират какво става. Но широкия кръг от населението не разбира какво става и съответно има съмнение, че тази малка група хора, които разбират и бъркат в процеса,
контролират този.
Са достатъчно почтени да им се вярва и те контролират този вод. Затова на много места той е тръгвано с него, премахвано, даже днеска сутринта чух, че в Ирландия са били купили машини за около 60 милиона евро, които даже и не са ги използвали, именно поради липсата на този базов консенсус върху тази технология.
Има държави, в които е тествано, има и е отхвърляно, има държави, в които все още се ползва, въпреки че са правени доклади, че има точки на несигурност, като Естония, която беше любим.
Да, Естония не е машинно, там е.
Да, там е електронно.
Електронно, да. Дистанционно гласуване през платформата на интернет.
Да. В щатите е много разнопосочно. Има места, където се ползват машини и същи от 15 години. Хората нямат никакъв проблем с тях. На други места се ползва смесено гласуване, също като при нас, буквално в отделни общини, там понякога имат машини, нямат. Тоест, те имат опит с такова мешане.
Да, но това е федерална държава, да, която има много голяма автономия на съответните щатски власти, много голямо разнообразие в законодателството на щатско ниво. Сега, за България това за мен е неприложимо, тъй като ние сме едва 3 милиона избиратели. Плюс-минус малко. На последните бяхме под парламентарни избори, бяхме под 3 милиона. Поддържаме, реално не знам дали сте се замислили, ние поддържаме капацитет за 10 милиона избиратели.
Да.
Имаме 12 000 машини по 300 гласа, които са 3 милиона и половина, и имаме още 6 милиона и половина хартияни бюлетини, при това пълноценни. Ние не печатаме някакви малки бюлетинки, както се казва, за зор за ман, ако не дай си Боже машината
се щупи.
А ние поддържаме, печатаме съвсем пълноценни бюлетини по 60-70 см на 120 грама почти картон.
Добре, но причината да дойде тази идея и да се веде това машинно гласуване, че проблемът го има. Още преди 2017-та дори хората, които гласуваха, имаха недоверие в процеса. Виждали сме през годините и преди това виждали сме мъкане на чували, унищожаване на бюлетини, имало е всякакви скандали предизборно, точно преди деня на изборите, деня на размисъл. Тоест има от много дълго време едно недоверие на българина в изборната му система, което е сравнително рядко в Европа. До такава степен.
В Европа е рядко, в света, част на света,
да, но
е по-често даже,
да,
намира
даже
такива насилствени форми. Вижте, проблема беше гледан още 2014 година, когато се подготвяше този изборен закон. Там имаше два обществени съвета и бяха предлагани голям набор от решения. Значи ние можехме да се оправим хартиеното гласуване с някои мерки, без да прибягваме до машинно гласуване и харчим този огромен финансов ресурс.
Ще го харчим отново и отново.
Ами ние вземам повод от последните ви думи. Тази година логистиката, която Сиела Норма ще организира за машинното гласуване, тя е поискала над 7 милиона лева. Отделно за апгрейд на софтуера, по едно решение на ЦИК, мисля, че са около 2 милиона лева. Значи 7 плюс 2, 9 милиона лева. 9 милиона лева ще ни струва обслужването, слугуването, както аз го наричам, на машините за тези избори. Ако ги разделите на 9080 секции, вие ще получите, че около 1000 лева на машина или на секция. Аз не знам това число за секциите или се отнася или за машините, но както и да е. Ще ни струва наличието на една такава машина. При средно гласували в една изборна секция в България 230-240 човека, от тях половината, ако гласуват на машина, половината на на хартия, ние ще видим, че това е един безсмислен разход. За 150-200, нека да са 300 гласа, ние ще похарчим 1000 лева. Така че това е един непропорционален разход за подобряване на процеса на гласуване в България. Значи там какви аргументи бяха изтъквани? Секционните избирателни комисии не могат да смятат. Не могат да събират числа. И зато и трябва да им купим
стават
машина.
Стават много грешки.
Да. Секционните избирателни комисии, като събират числа, допускат грешка, като ги записват в протокола, ги записват на грешно място. Това беше вторият аргумент.
Не, ние сме виждали протоколи, то е факт.
Да. Третият аргумент е, секционните избирателни комисии правят от действителни гласове, недействителни, като дращат по бюлетините. Четвъртият аргумент беше, секционните избирателни комисии не отчитат преференциите. Мързиги не могат да смятат или са получили указания от някого.
Да, знаем, че в България има партии, които са големи фенове на преференциите, партии, които са много против тях.
Така.
А секционните избирателни...
Така, секционните избирателни комисии и всички избирателни комисии са формирани от аватари на политическите партии, които са в парламента. Те са квотно представителство. От друга страна, аз като наблюдател съм ходил много по комисии, съм питал хората, казват, бе, миналите избори бях от ГЕРБ, сега съм от ДПС.
Да, не толкова строго, те се въртят. Има някои съвсем независими хора, които просто имат познат в дадена партия и той ги вкарат.
Ами аз за това се чудя някой път, това са Шуре и Балдаси Баджанайнаци. Няма лошо в това.
Да.
Въпрос е хората, които са в секционните избирателни комисии, да имат първо достатъчен морал и устойчивост да кажат, не, аз няма да направя измама в изборите, каквато идея тя. И второ, да имат достатъчна грамотност, с която да разбират средно сложни указания. В 2016 година на правна комисия поставяхме този въпрос за образователен ценз на секционните избирателни комисии, минимум средно образование. А за председатели, минимум средно или основно за председателите задължително средно, още по-добре висше. Тогава някои депутати казаха, бе, Стоилов, човек може да стане депутат без образование, ти искаш в секциите да имат образование.
Това не е особено валиден довод, защото е конкретна работа, докато народният представител е народен представител.
Абсолютно неадекватен довод. Аз затова им казах в коридора, той магаре може да стане народен представител, ако прекия народен вод го овласти с това. Докато член на секционна избирателна комисия и председател е длъжност. Той е длъжност на лице.
Вид експертиза изисква.
Вид експертиза изисква да можеш да четеш. Затова в много страни най-добрите изборджии на низово ниво са учителите. Те са свикнали да четат методически указания, как се преподава Христо Ботев, как се преподава пълен член, кратък член, как се преподава запетайка, къде да се слага, къде не. Има методики за тази работа, за съответните възрасти на учениците. И те ги четат. По същия начин те ще се отнесат и към методическите указания на Централната избирателна комисия. И имат достатъчната грамотност да събират трицифрени числа.
Добре, по-образовани членове на секционните избирателни комисии е единия начин. Какви са другите стъпки, които биха ни били нужни, за да направим хартината бюлетина и хартиното гласуване, което е най-масово по света, да го направим такова, на което да му вярваме повече и да работи по-добре?
Ами, по света се провеждат много избори, няколко процедури в едно, особено в страни, които имат сенати. Аз сещам сега за Кения, например. В Кения се проведоха миналата година общи избори, така наречените генерални избори, в които бяха, там се сменят всичко, от президента до последния селски кмет. 6 в една процедура от 7 часа сутринта до 5 часа следобед. Изборите, самите бюлетини се правят графично силно разпознаваеми. Било чрез някакво оцветяване, било чрез някакви графични знаци. Така че ако сте примерно бюлетината за президента, кое е розова, на нея могат да има графичен знак, да речем триъгълник. На нея се вписват указания, така наречени указания в последния момент, как се маркира бюлетината. Това нещо го имаше на нашата бюлетина. На проекта, преже аз съм носил проекта на тази бюлетина в Народното събрание, там имаше указание. Можете да маркирате само една партия с знак Х или знак В. Тъй като ни откраднахме тази бюлетина от едни косовски избори. Това нещо го няма в българските избори. Бюлетините сега, аз много се безпокоя за това, изглеждат почти еднакви бюлетините за мажоритарните длъжности. Това са за кметовете на община, кмета. Имена, номера и подкрепящата политическа партия. Единствената разлика е ширината на тези бюлетини и думичките община, район и кметство.
Всъщност изглежда така, сякаш е търсено умишлен ефекта да са изключително унитарни, да няма нищо излишно по тях.
Ами не знам дали е търсен умишлено ефекта. Аз съм убеден, че в Централната избирателна комисия имат, поне аз съм им пращал достатъчно образци бюлетини. Интернет е пълен с това, но българските бюлетини са доста, как да го кажем, некачествени. Нека дърно направена графика. Би могла да бъде значително по-добра. Аз си спомням едни избори в Судан през 2010 година. Там бяха проведени 12 избора в една процедура. Това беше преди Южен Судан да се отдели. Тъй като тамошния парламент е трикомпонентен. 60% са мажоритарни, 15% е женска листа и 25% или обратното беше смесена партийна листа. Тоест самия парламент се избира по 3 избирателни системи.
Това е изключително комплексно.
Това е изключително трудно. Плюс това...
Все едно трикамерен парламент имаш на практика. Тоест не на практика, но
да,
от изборна гледна точка трикамерен парламент.
Плюс това избираш същите власти за тогавашната автономия Южен Судан, плюс това гласуваш за президент и за губернатори на щати. Така че едно на друго се събираха 12 избора.
Трябва да, може би трябва да вземем нашите секционни избирателни комисии да ги платим там на обучение.
Ами или да се вкараме от там председател на секционните избирателни комисии, ако нашите толкова не могат да се
справим. След като можем футболисти, би трябва да можем и секционни на СИК.
Има много неща, които биха могли да се оправят в хартиеното гласуване, да се оправят и в подготовката на избирателните комисии. Значи ние отдавна предлагаме, аз имам предвид, ние така неправителствен сектор, някакви наблюдатели, да се извадят поне председателите и секретарите на комисии от властта на партиите. Централната избирателна комисия да започне обучение между изборите по съответните многомандатни избирателни райони, да се формира един корпус от хора, които имат сериозна базова грамотност по отношение на изборите. Какво е изборите, какви са процедурите и така нататък. Като дойдат следващите избори, само с малко финна настройка за някои промени, тези хора да бъдат готови да влязат в изборния процес. Нещо като постоянно временна изборна администрация на низово ниво.
Запасняци.
Нещо като запасняци. Вижте каква хубава дума. Нещо като запасняци. В това число Централната избирателна комисия да има властта да ги върти, да ги ротира. Значи, ако ние имаме съмнение, че в село Буковлък, да речем Плевенско, има там такова страстване, че посмъртно не могат да се изкоренят изборни нарушения, ами ще отидат пловдивчани да правят избори в Буковлък.
Има една мистерия през годините, които съм отразявал и наблюдавал работа на ЦИК и на правна комисия, която е са правени промени в изборния кодекс многократно, както и вие знаете. А в ЦИК работят изключително, има изключително кадърни специалисти. Но когато наближат избори, ЦИК откровено казано прави на моменти изключително големи глупости. Как си обяснявате това противоречие? Знам, че въпросът е малко политически, но...
С партийната номинация си го обяснявам. Да, има моменти, в които в ЦИК гласуват по партии. Гласуват блоково. ГЕРБ и ДПС гласуват в една посока, останалите в друга посока. И понеже изборния кодекс казва, че трябва да има 2/3 от гласовете, за да се вземе някакво решение, в много случаи...
Мислите ли, че не спасяваме този орган, защото той трябва да е номинално, трябва да е напълно независим? Ние знаем, че не е независим и огромна част от изборния процес... зависи от него. Едно от любимите оправдания на ЦИК през годините, например, когато машинното гласуване се бавеше, беше, ами ние нямаме възможност между изборите да работим. Можем да работим едва ли не сериозно, само...
След указа на президента.
Да.
Да. Сега, това е голямата драма. Аз ще си посипя главата с пепел. Не знам дали в това студио или на друго място ще я посипя. Аз бях един от хората, които поддържаха ЦИК да бъде постоянна. Но в моите представи ЦИК трябваше да бъде максимум от 7 човека. И да има малко по-разгърната администрация. И между изборите да се занимава с това обучение, за което говорим. Да изгради едно така нареченото обучително звено, което го има като термин някъде, и да създаде този корпус от подготвени хора. Другото нещо, с което си представях, че ЦИК трябва да се занимава да управлява изборен регистър. Значи ние сега имаме избирателен списък, който включва всички ЕГН-та по всички земни кълбета. И той за това е колко там? 6-7 милиона избиратели.
Предлагаш се преди години регистрация за изборите, но...
Така, това е така наречената активна регистрация, да. Но това нещо не стана. Другата занимавка на ЦИК между изборите е оценка на работа на секционни общински избирателни комисии. Тоест одит.
Да.
Значи не може в град Котел, да речем, да имате 25% недействителни гласове. Условно казано, Котел е така. И да смятаме, че преференцията е виновна за това. Ми не е виновна преференцията, защото партиите, които са в сегашния общински съвет, всички имаха номерация от 43 нататък. А преференциите, кръгчетата, които са били на бюлетината, да, са максимум 19. Защото Котел има 19 общински съвети.
Тоест, няма как да попречи.
Тоест, няма как вие да сбъркате числото 43 за партия и да го попълните в преференция. Защото преференцията просто няма числото 43. Така че подобни скандални... Тоест, те звучат скандално, но ние трябва да намерим обяснение. Защо е така? Трябва да се отворят чувалите, като минат всички срокове, разбира се, за съдебни обжалвания, чувалите се превръщат в архитектурни, археологически находки. Това са чувалите в общинските избори. Да се отворите, да се види правилно ли са преценени, това бели бюлетини ли са, немаркирани гласове, и в зависимост от тези находки да се вземат някакви управленски решения. Ей, този кръг въпроси една постоянна изборна администрация ги върши. А сегашната наша Централна избирателна комисия, като чака указа на президента, значи останалото време тя тези неща не ги върши. И от време на време, периодично, ако някой кмет ритне камбаната, се обявява частичен избор. И аз съм на мнение, че ако нещата вървят така, по-добре да се върнем към предишния вариант на Централна избирателна комисия. Тя ще си има мандат 4-5 години. Като издаде президента указ за някакви избори, ще се събира, ще се получава хонорар за съответния брой заседания, които са необходими да проведе избор на селски кмет в Горно на Надолнище, но останалото време всеки ще се изкарва прехраната с каквото намери за добре.
А не тази междинна ситуация?
А не тази ситуация. Сега ние имаме постоянно действаща Централна избирателна комисия 12 месеца в годината, и в същото време нямаме тези неща, за които тя на практика беше постоянна.
На последния вод имахме един друг опит за правене на процеса на изборите по-прозрачен. Имахме онлайн наблюдение на броенето. То не беше непременно изключително успешно, много от видеата не бяха достъпни, на много места не работиха, но на много други места наистина видяхме хора да бяха успели да нагласят телефоните, които им бяха взели с стативчета, и брояха една по една бюлетините, и можехме да го видим това, можехме да отворим сайта, да си отворим секцията, да го видим. Мислите ли, че един такъв процес наистина помага? И трябва ли да продължи?
Ами, не съм много сигурен до каква степен помогна, но така и така бяха похарчени още 2 милиона лева, да, за технологични нововъведения. Аз много се надявах Централната избирателна комисия, там има двама социолози, много добри социолози, да си направи някаква извадка, да изгледа статистически значима извадка, да, от тези видеа, и да излезе с един доклад. Изгледахме видеята и видяхме на тях тези и тези грешки или проблеми. Или...
Това най-малкото би им подсказал как на следващия вод да обучават членовете на СИК.
Ами да, точно това би подсказало в момента какво да се каже на секционните избирателни комисии. Видяхме, например, че първо отваряте еди коя си урна. Не, не, ще отворите първо другата урна. Видяхме, че изсипвате бюлетините на масата. В методическите указания пише, че бюлетините се вадят една по една. Ето такива неща биха могли да бъдат извлечени от едно такова видеонаблюдение. Иначе...
Но ЦИК бе твърде заета с други неща.
Да. Те и сега ще го има. И на това,
да, ще го има.
Го има, ще стане една рутина, но не виждам някаква особена полза от това. Разбира се, има известен дисциплиниращ ефект върху секционните избирателни комисии.
Има доста куриози, забавни при това.
Еми,
не
има,
знам да. дали сте
гледах от Ищиман някакви клипчета, има там един Чоко Боко или какви бяха някакви местни тартори, които влизат, излизат, обясняват, тая бюлетина ще приемеш за действителна. Еми, тя не е действителна, просто защото не е униформения знак Х или В, а някакво кръгче надраскано, което е също друг такъв малко пресилен елемент. Когато се сложат силни ограничения върху оценката на действителността на гласа, има опасност голяма част от гласовете, които явно показват волята на избирателя, да бъдат счетени за недействителни.
По техническа...
Аз ще ви дам пример с една африканска държава. Там на президентски избори недействителните гласове са 0,83%. Но там указанието е следното. Всеки знак, който показва избор, явната воля на избирателя, е действителен глас. На една бюлетина бяха нарисували една дебела черна точка на носа на президента.
И това се бори глас за него.
Да, това се бори глас. Те се чудиха сега. Добре, няма глас, няма един век. Как да няма? Явиш на носа му една дебела черна точка. А, действителен глас. На някои места подчертават. Примерно партия XYZ. Подчертават отдолу. Действителен глас. На някои места слагат 4-5 хикса на реда. Не само в квадратчето, а на реда. Действителен глас.
По-рано тази година бях в Турция на техните избори. Те имат друг подход, те имат специфични печати.
Не е само в Турция. Имало е печати в Италия, сега не знам дали има. В Непал има печати с една хубава свастика.
Това, което стана по време на този вод, една част от хората, които бяха срещу Ердоган, който в крайна сметка спечели на втори тур, в знака на протест се опитваха да чупат печатите, печатайки бюлетината, защото правилото всъщност е, че ако се щупи печат или се щупи нещо, трябва да се даде нова бюлетина и да го отбележат пак. Беше някакъв знак, някаква форма на протест, която много хора си я снимаха. Едно момче си беше щупил ръката, опитвайки се да щупи печата в масата. Едно беше щупил масата. Тоест, самия процес на гласуване се беше превърнал в някакъв протест срещу режима.
Не, общо взето в изборния процес масовата практика в света е, че той трябва да бъде защитен от такива неща. Има достатъчен инструментариум за изразяване на протест. Не подкрепям никого, бяла бюлетина или превръщане на бюлетината в недействителен глас чрез нейното надраскване.
По-рано тази седмица в така наречената временна комисия за безопасността на машинното гласуване имаше едно интересно шоу, би го нарекал аз. Част от управляващото мнозинство, аз избягвам да ги наричам сгобката, защото според мен това ги оправдава, те са управляваща коалиция, поканиха един ютубър, който разказа едни неща без някаква аргументация, освен съмнителен запис, как е искал да тества машините и не му е било позволено, е бил заплашван за това. И след това протече едно заседание, което беше крайно объркано, защото естествено някои народни представители възразиха също това, питаха защо това не е пратено в прокуратурата. Моя въпрос е, наблюдавахте ли го това нещо и каква мислите, че беше целта на подобно заседание, на подобни въпроси, без никаква яснота да се обсъждат две седмици преди вода? Няма и две седмици.
Ами, ако съм малко параноичен, ще кажа, че целта е поредното сриване на доверието в изборния процес. Сега, дали това е направено умишлено или не, ми е трудно да преценя, тъй като нямам достъп до тези среди и тази информация, но ефектът ще бъде такъв.
Защо се случва така, че в последните 20 плюс години сякаш систематично има български политици и политически партии, които искат да разрушат, да нарушат доверието в гласуването?
Защото когато се свие електоралното тяло, обикновено отпадат първо независимите хора, хора с по така аналитичен настрой на ума, и остават последно твърдите ядра на политическите партии, по идеологически причини да го наречем, остава контролирания вод, купения вод, етническият вод, никак не трябва да го подценяваме. И по този начин партиите получават, т.е. този тип вод получава по-голяма тежест в определение на резултатите от изборите. Това е смисъла на разгонване така на периферния електорат.
И за финал, може би е логичният въпрос, ние като граждани как можем да се борим с това?
С участие в изборите. С масово гласуване. Аз веднъж бях направил една справка, разделих, това беше при няколко години, разделих държавния бюджет, приходната част, на броя действителни гласове, умножих го по 4, броя на мандатите на един народен представител, и се установи, че всеки един от действителните гласове на парламентарни избори управлява между 100 и 120 хиляди лева. И като ги умножим по броя депутати, значи бях докарал така, че един депутат седи върху един чувал с 1 милиард лева. Тоест той управлява тези пари в рамките на 4 години. Разбира се, той не ги управлява така, вадейки стотачки по стотачки, но с гласуването на закони, на концесии, на назначенията в Министерския съвет, на назначенията в контролните органи, гласувайки с назначенията в правораздавателните органи, където Народното събрание има съответните квоти, а реално се управлява един огромен ресурс. Аз сега на местните избори съветвам...
Общините също управляват свои отделни бюджети.
Именно, съветвам хората, като съм отиде някой да ги агитира да стане кмет, да го питат кмета колко е бюджета на общината. Приходната част. Колко пари ще се берете и колко пари харчите. И да ги разделят на броя на гласоподавателите. Или на броя на действителните гласове от предишните избори. И тогава ще видим, че наистина всеки един вади от джоба си чрез данъци, такси, вади от джоба си пари, които дава за управление на съответните кмети. Аз се спомням, веднъж имаше, помните ли, преди много години един кмет си беше купил някаква скъпа кола. Да не споменавам населени места и да не мислям ли за съдебни разправи.
Да.
Имаше много примери, да. Един е беше от Балчик, другия беше от Хитрино и така нататък. И аз тогава взех цената на колата и я разделих на броя на населението в общината. И се оказа, че всеки един жител на общината, в това число пеленачетата и дълбоките пенсионери, са се бръкнали по 25 лева да купят на кмета кола.
Добре, добре му излязло.
Говорим за една общинка, която е около 23 000 души. Знаете ли?
Направили са му подарък, така да се каже. Без да знаят.
Кмета на такава община трябва да се вози в някакво пикапче, такова, втора, трета ръка, която като тръгне към някое село да пита хората какво имате нужда да ви го докарам. А не в БМВ като самолет.
Сега все пак отново след по-малко две седмици отново ще е в ръцете на гражданите това.
Да, и трябва да се гласува.
Добре, благодаря ви много.
И аз ви благодаря.
И до следващия път.
Zcast. Извън релсите на обичайното говорене.